Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Фокіна звільнили з української делегації в ТКГ. Реакція депутатів. Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Після багатотижневого обурення в українському суспільстві Вітольда Фокіна вивели зі складу делегації України в тристоронній контактній групі і увільнили від виконання обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ. В Офісі президента наголосили, що представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій. Це безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтересу українського народу. Це цитата. А що думають про це звільнення народні депутати? Радіо «Свобода» розпитало декотрих із них. Першим ви почуєте Дмитра Гуріна, члена фракції «Слуга народу».
Ніхто не очікував, що він стане говорити те, що він говорить. І тому, коли всі побачили на практиці, що людина на сьомий рік війни не бачить жодних підтверджень того, що йде війна між Україною і Росією, то це стало просто всім видно і стало зрозуміло, що це таке рішення, яке має наслідки, які ми всі бачимо.
Чому одразу цього не побачили? Тому очевидно, що спілкувалися з ним, коли запрошували.
Кожній людині потрібен час, щоб розкритися. Розумієте? Я впевнений, що ніхто не очікував такого від пана Фокіна. Бо я бачив, як на комітеті відреагували люди, всі були просто шоковані. Хто прийде замість нього, це є прерогатива президента. Ми не можемо туди втручатися. Я впевнений, що будуть уважно обирати людину. Хто саме це має бути? Вочевидь, людина, яка може вести перемовини на високому рівні, і у якої є якийсь досвід позитивний, перемовин, успішних і відстоювання інтересів України. Таких людей в Україні є багато.
Это, в принципе, визитна карточка сьогоднішньої власті, коли непослідовність, легкомислие і відсутствие якоїсь стратегії приводять до таким шараханням, яке, в общем-то, у людей виникає відчуття, що вони просто спочатку щось роблять, а потом, когда им окрик, они бегут назад, нет выдержки, нет политической воли, это плохо. Я, к сожалению, его полностью не слышал, но ключевые моменты, которые касаются и закона об амнистии, и необходимого диалога, и тех вещей, которые, в общем-то, соответствуют Минским соглашениям, мы разделяем.
А щодо війни, він сказав, що не бачить прямих ознак того, що між Україною та Росією є військовий конфлікт.
Если он так сказал, значит, он так не видит. Я не могу комментировать его слова, это его высказывание. Вы что хотите, чтобы я говорил, что он прав или виноват? Его позиция такая.
Коли Фокін говорить, що він не отримає ніяких директив, так а що він там робить? Що це таке? Це ж не клуб пенсіонерів, які живуть в Конча-Заспі, це не кав'ярня, це міжнародні перемовини. Я працювала 4 роки в Мінській групі. Я хочу дуже відповідально вам сказати, що напередодні кожного засідання групи я отримувала під розпис директиви з Міністерства закордонних справ України. Я з ними ознайомлювалася, як і всі інші учасники групи, і ми мали діяти виключно в рамках цих директив. Там не могло бути самодіяльності. Фокін і Кравчук були дістані з цього політичної пенсії тільки тому, що їх позиції прорадянські оці і взагалі підігрування Кремлю відповідають тому, що відбувається в голові Зеленського. Звільнять Фокіна, призначать Чмокіна, призначать Колю Тищенка, ще когось, хто так само говорить. Ви ж зверніть увагу, всі вони, оці друзі президента, говорять, що нет нікої другої сторони, це все український народ. Та вибачте, це є все, що я чула в Мінську щодня від росіян.
Напрошується один висновок, що запросивши людей, таких як Фокін, Офіс президента міряв, як кажуть в народі, атмосферу або температуру середню по палаті. Тобто озвучував пан Фокін те, що з тих чи інших причин не може озвучити офіційна влада. Через те дуже прикро і сумно, що Офіс президента вибрав саме такий шлях. Я не вірю, що пан Фокін мав право висловлювати свою особисту позицію. Якщо навіть він це робив, то це неправильний підхід. Той, хто запрошував пана Фокіна в цю трьохсторонню контактну групу, мав чітко сказати, що він має право коментувати, а що ні. Мене особисто обурила заява, хоча я знаю і особисто знайомим з паном Фокіном, і до вчорашнього дня я утримувався від різких коментарів. Те, що я почув вчора, воно викликало бурю емоцій. Фокін висловлював те, що бояться з тих чи інших причин або не хочуть озвучувати очільники держави. І це вже зовсім інша історія, яка може мати продовження. Не буде Фокін, буде хтось інший. І це нас турбує.
Абсолютно жалюгідне враження. Фокін, який говорить, що не бачить доказів російської агресії на Донбасі, який говорить, що Росія не ворог, не агресор, а контрагент, країна, з якою треба шукати згоду. Фокін, який говорить, що відповідати, чий Крим він не бачить за доцільне. Це ті тези, які показують його позицію. Його позиція є антиукраїнською. Чи це йому хтось надиктував і він повторює, чи це те, в що він вірить, зараз не має жодного значення. Він висловлює такі позиції на міжнародній арені. Він послаблює наші позиції на міжнародному рівні. І коли Україна каже, що з Росією треба домовлятися, Росію нужно поняти, як каже Фокін, і яку можна очікувати допомогу чи підтримку від наших міжнародних партнерів, які скажуть, ви ж самі хочете з ними дружити, розбирайтеся самостійно. Як тільки ми перетисли ситуацію і консенсусом не лише фракції «Голос» і опозиційні фракції, але весь парламент з монобільшістю позицію проявив на комітеті, можливо, Офіс Президента побачив, що назад дороги немає, немає шансів втримати своїх посіпак, які ретранслювали про російські меседжі. І вже також таким способом пробують умити руки, так, і не брати на себе відповідальність, насправді, за те, за що вони безпосередньо відповідальні. Зеленський і Єрмак – це саме вони несуть ту саму відповідальність, яку несе Фокін за його вислови, тому що вони його туди призначали.
Останнім ми чули Романа Лозинського із фракції «Голос». Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Навчання України та НАТО – об'єднані зусилля 2020. Що так рознервувало Росію? Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Об'єднані зусилля 2020 пройшли поблизу окупованого Криму. Українські та британські десантники тренувалися у 100 кілометрах від півострова. Військові та інженери з України і Великої Британії зводили переправу через Дніпро. І в той же час колона військової техніки у Криму під час російських навчань «Кавказ-2020». Чи нападе Путін на Україну з боку Криму? Думки експертів збирали кореспонденти програми «Крим Реалії».
Цього сотні кілометрів до Криму та 30 до місця, де починається такий необхідний під час посухи Північно-Кримський канал. На Херсонщині українські військові тренувалися з натовцями, британцями. Українці та британці відпрацьовують взаємосумісність, важливу для НАТО якість. Для цього об'єдналися дві десантно-штурмові бригади. Разом будували водні переправи. 547 метрів мосту звели за 54 хвилини.
Всі можливі на сьогоднішній день в цих кліматичних умовах види переправ – від десантної до мостової. Мостова переправа загальною протяжністю 547 метрів. Більше поки що в Україні, де й у світі, не так багато країн, які можуть повторити такі результати. З нами пліч-опліч виконували завдання військовослужбовці, інженери, сапери Збройних сил Великої Британії.
Разом військові форсували Дніпро. Англійський генерал пожартував, що в Британії такої широкої річки, як в Україні, немає.
Ми сьогодні побачили тут здатність долати таку відстань. На мій погляд, це надзвичайно вражає. А між іншим, я вже 44 роки в британській армії. І ось як виглядає успіх.
Ми запитали британців, чому вони беруть участь у військових навчаннях неподалік анексованого Криму. Ті відповіли, приїхали туди, куди запросила Україна.
Я б сказав, що ми однодумці. Ви запитали про цю територію. Чорноморський регіон має для Великої Британії стратегічне значення. Приміром, ми хочемо зберегти свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях. Це є вагомою причиною, щоб бути тут і допомагати підтримувати територіальну цілісність України.
Висадка десанту та форсування річки це наступальна операція, пояснює військовий експерт. На початку 2000-х Олег Жданов працював в оперативному управлінні українського генштабу.
Проведення таких навчань взагалі – це демонстрація намірів і можливостей, і показ Російської Федерації того, що ми готовимося до звільнення наших територій, в тому числі і силовим шляхом.
Десант висаджували в умовах, наближених до кримських. Навчальні цілі також здалися експерту схожими із тими, що розташовані на півострові.
Б-52 відпрацьовували, імітували західне бомбардування об'єктів на території Криму. Тобто ми показали повністю на цих навчаннях наступальні дії, нашу готовність до їх виконання.
Підрозділи сухопутних військ тренувалися в Херсонській та Миколаївській областях. Військово-морські сили у Чорному морі. Умовні надводні цілі збивали за допомогою новітнього берегового ракетного комплексу «Нептун» українського виробництва.
Це реалістичне навчання, максимально приближене до реальності, до війни. Реалістичне випробування, як і сучасних наших ракет, так і дійсно випробування ракет наших партнерів, які ми купували у Сполучених Штатів Америки, «Джавелінів», наших «Корсарів».
Коли інфраструктура воєнного блоку приближається до наших границям, ніякої радості від нас не визиває.
За навчаннями спостерігали дипломати Великої Британії, Канади та США. Американці випробовували свої стратегічні бомбардувальники. Конвертоплани «Оспрей» заправляли прямо у повітрі. Водночас у Криму російські військові навчання «Кавказ-2020». На відео колона з бронетранспортерів та вантажівок, яку вдалося зняти кореспонденту «Крим Реалії». Ми запитали у військових аналітиків з Росії, України та США, чи може Путін почати наступ з боку півострова.
Із Криму вторгатися дуже неудобно. В Криму краще удобніше оборонятися. Будь-яка агресія требує підготовки населення країни-агресора к этому. Пока что в России не ощущается вот направленная на Украину военная пропаганда. И из этого я делаю вывод, что военная агрессия маловероятна.
Сьогодні відкрита війна, на відміну від гібридної, Росії не під силу, вважає українське військове у запасі.
Якщо хоч один військовослужбовець Російської Федерації перетне адміністративний кордон між Кримом і Україною, це війна. Розумієте, офіційна війна. Під триколором Росія починає військову агресію проти України. Цього не буде терпіти ніхто, особливо Європейський Союз. Тому загроза існує, але ж вона не така велика.
Нової агресії не буде, сказав нам американський дипломат, колишній посол США в Україні та знавець пострадянського простору Стівен Пайфер.
Якщо ви збираєтеся захопити цей канал і запустити його, то вам доведеться контролювати весь канал, інакше його заблокують. Це була б масштабна військова операція. Гадаю, це буде не лише складно з військової точки зору, але й, напевно, призведе до нового раунду ще глибших санкцій з боку США та Європи.
Військові аналітики розказали нам, паралельні маневри зазвичай проводять держави-вороги. У цьому сенсі «Кавказ-2020» та об'єднані зусилля. Для 2020 нагадують часи протистояння НАТО та країн Варшавського договору на чолі з Радянським Союзом.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Хаотичні, запеклі, ворожі. Найголовніше із перших теледебатів у США – Трампа і Байдена. Як президентські теледебати у США можуть вплинути на хід виборів? Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Джо Байден та Дональд Трамп нарешті опинилися на одній сцені президентських теледебатів. Кожен із кандидатів обрав різні стратегії підготовки. Із Вашингтона Остап Яриш.
Перший раунд президентських теледебатів відбувся в атмосфері гострих суперечок. Не завжди дискусія була конструктивною. Одна з найгарячіших перепалок стосувалась подолання пандемії.
Я скажу тобі, Джо, ти б ніколи не зміг зробити тієї роботи, яку зробили ми. В тебе немає цього в крові.
Я знаю, як це зробити. Я знаю, як виконати роботу.
Ти не показав себе добре під час свинячого грипу. Ти був катастрофою. Ти, власне, голова адміністрації сказав, що ти був катастрофою.
14 тисяч людей померли, не 200 тисяч.
Якщо б ми послухали тебе, то країна була б повністю відкритою. Померли б мільйони людей, а не 200 тисяч. Але навіть одна людина – це вже забагато. Це вина Китаю. Це ніколи не мало б статися.
Тобі слід вибратись із свого бункера, вибратись з пісочної ями на своєму полі для гольфу, прийти в овальний кабінет, зібрати демократів, республіканців і профінансувати те, що потрібно зараз для врятування життів.
Як і передбачали оглядачі, загалом Дональд Трамп обрав тактику наступу і часто перебивав Джо Байдена. Протягом одного з таких моментів Джо Байден попросив президента заткнутися. Оглядачі відзначають, що модераторові Крісу Волесу не вдалося контролювати ситуацію. І впевнено сказати, хто з кандидатів переміг у дебатах, складно.
Було абсолютно ясно, що президент Трамп не хотів дотримуватися правил дебатів. Я не впевнений, якою б на той момент була правильна реакція віце-президента. Він пробував обидві тактики. Іноді був стриманий, а іноді намагався переговорити Трампа. Але я думаю, що для глядачів це було дуже неприємно. Суті було зовсім небагато.
Аудиторії теж було складно визначити переможця. Згідно з опитуваннями CBS, більшість глядачів протягом дебатів відчували роздратування.
Чесно, це було болісно. Я не думаю, що хто з них переміг. Було сумно спостерігати, що це найкраще представництво нашої країни зараз.
Це було божевілля. Я не думаю, що хтось із них поважав іншого.
Політолог Лінкольн Мітчелл вважає, що через брак конструктиву ці дебати навряд чи вплинуть на хід виборів.
Я не думаю, що протягом цих дебатів хтось із кандидатів здобув нового виборця або зумів перетягнути виборця з одного боку на інший. Це те, що ми маємо зараз в американській політиці. Усі розійшлися по своїх кутках.
Це був лише перший раунд президентських дебатів. Наступний відбудеться 15 жовтня у Флориді. А 7 жовтня на сцені теледебатів зустрінуться кандидати у віце-президенти США – Майк Пенс та Камала Гарріс.
Як передвиборчі дебати впливали на хід виборів в історії США? І які можливості та ризики ці дебати мають для обох кандидатів зараз? Продовжує Остап Яриш.
Один з провідних політологів США Ларі Сабато переконаний, в кожного з кандидатів є свої сильні сторони, які вони можуть використати проти опонента.
Трамп – актор. Він впевнено крокує сценою. Він зірка, і він домінував у дебатах з Гіларі Клінтон. Хоча публіка й присудила перемогу Клінтон у кожних дебатах переважно з великим відривом. Але зрештою користь отримав Трамп. Чому? Бо він був тим, хто залишив враження людям і створив враження про Гіларі Клінтон.
На думку Ларі Сабато, попри багаторічний досвід дебатів, на сцені Байден не є настільки ж яскравим, як Трамп, але може використати певну тактику.
Він не залишить такого самого враження. Його найкращий вибір – дати Трампові самому себе зруйнувати.
В історії США є достатньо випадків, коли теледебати суттєво впливали на хід виборів і зрештою визначали переможця. Так трапилось у 1960-му, коли за Білий Дім змагалися Джон Кеннеді та Річард Ніксон.
Ніксон, якого за декілька тижнів до цього виписали з лікарні, втратив вагу, був дуже блідий. Він не мав грима, який йому слід було б нанести. Він пітнів, був занадто худим і просто не виглядав добре перед камерами.
Ті, хто слухали дебати по радіо, вважали, що переміг Ніксон. А для тих, хто дивився їх по телебаченню, однозначно переміг Кеннеді.
Теледебати також вплинули на вибори 1976-го, коли Джиммі Картер змагався проти Джеральда Форда.
Був відомий момент, коли Джеральд Форд балотувався, і коли він спробував припустити, що Польща не була частиною Радянської імперії.
Радянського панування над Східною Європою немає і ніколи не буде за адміністрації Форда.
Зрештою, це зіграло проти нього.
Станом на жовтень Форд набирав від половини до 1% підтримки в день. Ці дебати зрівняли 10-денні здобутки Форда і, зрештою, коштували йому виборів.
Втім, Ларі Сабато вважає, цього року ситуація інша, і дебати навряд чи зіграють вирішальну роль.
Що відрізняється цього разу? У нас ніколи не було президента, який би викликав такі сильні емоції за і проти. Ви не знайдете американців, які скажуть: «Ну, мені подобається президент Трамп», або «Мені щось не дуже подобається президент Трамп». Ні, це або я люблю Трампа, або я ненавиджу Трампа. І якщо у вас є такі сильні емоції, то спостереження за тим, як кандидати 90 хвилин ходять туди-сюди і сперечаються з опонентом, навряд чи змінять вашу думку, бо вона сформувалася упродовж років.
Та політологи погоджуються, завжди може трапитись щось непередбачуване.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі – сімейні цінності слуг народу. Як, попри обіцянки Зеленського, кумівство поширилося у Зе-команді. Кумівство або непотизм, коли впливові люди призначають у владу своїх родичів, одна з рис незрілої політики – ризик превалювання особистих інтересів над суспільними. Володимир Зеленський цю практику обіцяв залишити в минулому. Гостро закидав Петру Порошенку цю політичну ваду і запевняв, що за його президентства кумівства не буде. Але саме з друзів та бізнес-партнерів Зеленський сформував своє найближче владне оточення. Квартал 95 частково перебрався на Банкову, частково у парламент. Його друг дитинства очолив Службу безпеки. Як глибоко це явище поширилося серед української політики за часів президентства Зеленського, програма радіо «Свобода схеми» вирішила простежити на прикладі українського парламенту. Там народні депутати можуть, у тому числі за держкошт, наймати собі помічників. Щонайменше 15 депутатів із монофракції «Слуга народу» набрали собі в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Дехто виписує родичам премії з держбюджету і підвищені зарплати. Та, мабуть, головне посвідчення помічника народного депутата України – це допуск до владних коридорів і статус державної ваги. Сергій Андрушко поспілкувався із цими депутатами, розпитуючи, чи не йде це врозріз із політичними гаслами Володимира Зеленського. Ось уривок цього розслідування.
Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?
25 лютого 2019 року кандидат в президенти Володимир Зеленський звертається до громадян. Відеозвернення Зеленського супроводжує допис.
Більше ніякого кумівства та кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні має стати реальністю разом з вами.
29 березня 2019 року. Концерт в місті Бровари за два дні до виборів президента. Кандидат Володимир Зеленський в оточенні колег та друзів з 95-го кварталу. Його позиція щодо кумівства переконлива і чітка. Оскільки охоронці відтягнули оператора від кандидата, залишився лише аудіозапис.
Ваша команда.
Да, ми дуже близькі.
Та ви
не переймайтесь.
Кумівства у нас не буде.
10 травня 2019 року. Після переможних виборів Володимир Зеленський звертає увагу депутатів, для кого вони мають працювати.
Сподіваюсь, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно в своїх інтересах.
Як тепер, через рік, ставляться до кумівства в політиці депутати «Слуга народу»? Партії Володимира Зеленського. Чи діють тепер вони в інтересах своїх співвітчизників? Банкова, Офіс президента Зеленського. Микола Тищенко, народний депутат, регулярний візитер.
До кумівства в політиці, як ви ставите?
До кумівства?
Так.
А в Україні це наша національна ідея. Всі кумів'я. Всі без виключення. Ведь у нас, в нашій православній слов'янській історії, так прийнято. Что мы все друзья даже не через пятое рукопожатие, а через второе. Вот у меня такое ощущение, что мы с вами кумовьями можем быть.
Кандидат в президенты Зеленский обещал, что кумовства не будет.
Да нет, такого не может быть. Такого не може бути апріорі в Україні.
Микола Тищенко має чи не найбільший вплив на президента, вважає колишній керівник Офісу Зеленського Андрій Богдан.
Хто має найбільше вплив на президента?
Я вважаю, що найбільше вплив на президента має народний депутат Миколай Тищенко.
На паркеті секс-символ нашого проєкту Микола Тищенко.
Серпня 2020 року. З'їзд партії «Слуга народу» на даху будівлі КВЦ «Парковий». Андрій Єрмак праворуч від президента Володимира Зеленського. Це керівник його офісу. Позаду Єрмака – його кум, депутат Микола Тищенко. Це за словами самого Тищенка. Перший помічник президента Сергій Шефір – теж у першому ряді. Його син за останній рік став помічником народного депутата від «Слуги народу» з Кривого Рогу Юрія Кісіля. У першому ряді – Руслан Стефанчук, перший віце-спікер парламенту. Його рідний брат теж на з'їзді – Микола Стефанчук, народний депутат. За останні роки дружина Руслана і дружина Миколи Стефанчука отримали посади помічниць народних депутатів на громадських засадах. На з'їзді і Юрій Корявченков, екс-колега президента з 95-го кварталу. Дружина Корявченкова завдяки чоловіку стала помічницею депутата на громадських засадах. Відвідувач з'їзду – депутат Олександр Скічко. Оформив своїм помічником на громадських засадах свого брата, а народна депутатка Людмила Буймістер – свого чоловіка. Це ще не все. Молодий депутат Олександр Санченко призначив свого батька помічником депутата. А депутати Ігор Копитін, Георгій Мазурашу, Максим Березін і Богдан Яременко – своїх братів. Це не всі родичі, які разом з депутатами «Слуг народу» отримали доступ до парламенту та владних кабінетів після того, як потрапили разом із Володимиром Зеленським до влади. 29 серпня 2019 року. Новий склад парламенту приймає присягу.
Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
Зацікавили вас? Більше подробиць і деталей дивіться на сайті Радіо Свобода у рубриці «Схеми». Це була програма «Свобода за тиждень». Про все найцікавіше, що лунало на Радіо Свобода. У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемось за тиждень.